Tačno je 10 sati.
Radio Beograd 2.
Čitač.
Dobar dan vam želi Dragana Kovačević. U današnjoj emisiji Čitač govorimo o Kristi Wolf, jednoj od najznačajnijih pisateljica nemačke književnosti 20. i početkom 21. veka. Njen obiman književni opus koji obuhvata prozu i eseistiku ovenčan je nagradama Georg Büchner, Thomas Mann, Uwe Jonsson i obuhvata brojne naslove, poput knjiga, pomenut ćemo samo neke, Razmišljanje o Kristi ti, Nema mesta, Moskovska novela. Knjigu koju danas predstavljamo, Avgust, čine tri novele. Naslovnu Avgust Krista Wolf napisala i poklonila mužu Gerhardu Wolfu za njegov 60. rođendan. Ujedno, ovo je poslednja knjiga ove autorke. O knjizi i piscu razgovaramo sa prevodiocem Bojanom Denić, urednicom u izdavačkoj kući Radni sto i književnim kritičarima Zoranom Jankovićem i Đorđem Bajićem. U emisiji Čitač slušamo i esej Dante i Blake koji piše Bojan Belić. Bogat književni opus je Kriste Wolf, velike književne nagrade u Nemačkoj, ali ona najtužnija činjenica kad govorimo o knjizi Avgust, da je to njena poslednja knjiga. Pa evo, Bojana Denić koja je prevela i koja je urednica izdavačke kuće Radne 100. Prvo da napravimo neke osnovne naznake o njenom životu, delu.
Od uvek je Krista Wolf naravno bila u planu za Radni 100 u ovaj uređivačkom programu. Ali evo, tek sam nekako sad, pošto nisu moji ovaj kapaciteti veliki, ovaj mogu dve do tri knjige godišnje da uradim, tako da evo, na moju sreću je Krista Wolf stigla na red i razmišljajući o tome odakle da pođem, pošto mi ipak recepcija Kriste Wolf, za razliku od ostatka, ovaj velikog ostatka istočno-nemačke književnosti ili nemačke književnosti tog perioda, mi smo ipak imali, dakle, mogli smo da čitamo Kasandru, Medeju, Od krvi i mesa, Kein Ort Nirgends, Bez mesta, nigde, ne mogu da se setim kakav je prevod, i roman, i Djetinstvo Zarne, na koji se Avgust divno oslanja, tako je. Dakle, ovo je poslednji komad proze, ja sam u stvari razmišljala i shvatila, pa dobro, ovaj, da krenemo sad od tog poslednjeg veličanstvenog malog komada proze, ovaj, pa ću onda da vidim kako ću dalje. Tu je, taj komad proze je posvetila svom suprugu, tako da je to ujedno i posveta braku i posveta književnom stvaralaštvu i bračnom stvaralaštvu. U romanu, dakle, u toj priči koja se oslanja na roman, Krista Wolf, mislim da baš najjasnije, što naravno vidimo i u Avgustu, najjasnije možemo da pročitamo njenu poetiku, a bilo bi lepo da možda pomenem Anu Zegers, na koju se takođe Krista Wolf dosta pozivala. Ana Zegers je govorila o prostoru pripovedanja kao prostoru koji ima četiri koordinate, u kojima su tri koordinate, koordinate fiktivnih likova, događaja, dešavanja, a da je jedna ta koordinata stvarnosna i stvarna koordinata pripovedanja. Tako da mislim da to zaista najbolje vidimo baš u romanu, pa onda i u ovoj kratkoj priči. Samo kratko da se vratim na roman. U tom romanu, a sad kad govorimo o ovim kotama i koordinatama, imamo nivo detinjstva u kojem, to je dosta važno, jeste stvaranje i artikulacija nacizma, u pitanju, ali ne uopšte kao istorijske epohe, već kao dijagnoze društva, što je baš zaista važno. Dakle, to je jedan nivo. Drugi nivo je da ona se u trenutku kada piše sa rodbinom, zajedno s rodbinom odlazi praktično nazad u mesto, nazad u detinjstvo i dakle imamo taj nivo samog pisanja. Tako da, ono što Krista Wolf, ako bih morala da sumiram u jednoj rečenici, radi je zapravo se bavi poetikom sećanja. Ona i kaže da je otprilike sećanje plivanje uz struju, plivanje uzvodno, a da je onda pisanje isti taj posao sa sećanjem. Tako da bismo mogli da poetiku Krista Wolf sumiramo kao da je svedemo na poetiku sećanja. I ono što je možda baš važno, a što se zaista proteže, sad ne znam kako je u toj recepciji neprivedenih naslova, ali ono što bih mogla da izdvojim i mislim da je važno je baš uvod i posveta Johannesu Becheru, kojim počinje roman Razmišljanja o Kristi T, u kojem Krista Wolf, citirajući Johannesa Bechera, kaže šta je to, otprilike sad brzi prevod s nemačkog, was heißt das zu sich selbst kommen des Menschen, šta znači dolazak sebi, šta znači zapravo osvešćivanje, šta znači to. Tako da mislim da je to takođe moto koji bi mogao da stoji, dakle, to radi Nelly u Devojčica, koja je u stvari Lilo ovdje u Avgustu. Nelly u romanu I djetinstvo, zar ne? To radi Avgust na kraju svog života, osvrće se na život i kaže da je ipak mogao da proživi srećan i zadovoljan život. To radi i junakinja romana Razmišljanja o Kristi T. Dakle, ona je bila i, dakle, završila je i školu i fakultet i zaposlila se i postala supruga, postala majka, a Krista Wolf za nju kaže, ona je samo htjela da bude čovjek. Tako da, i tu, i mislim da je to važna nit koja se proteže kroz poetička nit koja se protiže kroz opus Krista Wolf.
I dosta emocija imamo u ovoj poruci posveti Krista Wolf suprugu Gerhardu Wolfu uz priču Avgust, koju mu je poklonila za 60. rođendan. Možda bi bilo dobro baš da je pročitate, jer govori mnogo toga.
Šta da ti poklonim, dragi moji, ako ne nekoliko ispisanih stranica u koje su se ulila sećanja iz vremena dok se još nismo poznavali. O vremenima posle jedva da mogu da ti ispričam nešto što već ne znaš. To i jeste to. Srasli smo tokom decenija. Jedva da i mogu da kažem ja, najčešće mi. Bez tebe bih bila druga osoba, ali ti znaš i to. Mi nismo za velike reči. Samo ovoliko, bila sam srećna.
I mislim da je to jako bitno i za sam kraj priče, kao što ste pomenuli, Avgust sad ostareli vozač autobusa koji se vraća u pust stan, osjeća neku zahvalnost što je u njegovom životu postalo nešto što bi on, kad bi mogao da se izrazi, on inače nema, ne ume da se lepo izražava, nazvao srećom. Pa eto, tako to je taj neki, kao neki light motiv sreća, potraga za sreću.
Pa tako je, možda potraga za detinjstvom koje... I u ovakvim, a sad da citiram i Brehta, i u ovakvim i u mračnim vremenima ume da bude drugačije. Sjećate se, razgovarali smo i o Wolfgangu Hilbigu, o snu pravednika i o detinjstvu, u onim pustim, sivim, golim, u onom kršu.
Ali je to detinjstvo ipak za junaku uvek lepo.
Tako je, upravo to. Dakle, to je, čini mi se, ta potraga za srećom. Koliko god mi znamo to detinjstvo, ako ga vremenski lociramo, naravno detinjstvo rata i detinjstvo poratno, detinjstvo koje nikad nije i nimalo nije na lako. I mislim da to su te epizode koje u radnom stolu ja uvezujem. Dakle, Krista Wolf se ovdje uvezuje nekako sa Wolfgangom Hilbigom, sa migracijama, jer i Krista Wolf je u jednoj od ove tri priče, Avgust je jedna priča, zbirku čine još dve priče, to nisu, nije moj urednički posao, ja sam tu zbirku u toj formi preuzela iz Zurkampa. Dakle, ovaj Avgust se dopunjuje pričama koje su napisane 70-ih godina, koje se takođe našle, su se naravno u ovom divnom jedinstvu, zato što se i sve tri bave sećanjem i pamćenjem, načinom na koji pamtimo, kako pamtimo i šta u stvari pamtimo.
Sa Bojanom Denić o knjizi Kriste Wolf Avgust. Krista je sa 17 godina završila, da kažemo, u tom sanatorijumu za oporavak, u tom zamku, okružen močvarom, to je upravo i u Avgustu, ali istovremeno neka asocijacija na čarobni breg tu
Divno, nije mi palo na pamet, divno.
Samo što je Čarom Bregino mnogo sređenije mesto nego ovo. Ovo posjeća stvarno na neku pustoš i zgrada i hrana i sve što oni imaju. To je siromašan.
Tako je, to su, uslovi su prosto takvi gde snađi se, snađi se u tom što imaš s tim što imaš. Tako da je to u stvari zamak koji je ostao napušten. Vlasnici su pobegli, sad se ponovo vraćamo i Elfride Jelina, gleda taj motiv napuštenog zamka je dosta jak, ali mi Čarobni breg mi je ponapomet baš divno. Tako da oni u stvari bolnicu za plućne bolesnike organizuju u selu, u jednoj stambenoj jedinici koja naravno nema tu infrastrukturu, ali ništa zato. Naravno, kritikuje Krista Wolf i političke, tako je, političke elite, političke strukture, kako su u stvari i dopustili da se jedan plućni sanatorijum organizuje u jednom takvom močvarnom, vlažnom, tako je, i nezdravom okruženju. Da.
Pa da ne budemo, da ne pričamo samo o noveli August, je li jako bitna i razmena pogleda i ova druga jednog dana, to su tako fragmentalno isečci sećanja, sličice iz vremena povlačenja, bombardovanja, svega onoga što ima istorija Nemačke.
Tako je, i mislim da je ovo trenutak u kojem ne možemo a da ne povežemo tu vrstu migracija pred Crvenom armijom iz teritorija, sa teritorija Nemačke koja će kasnije postati poljske teritorije. To je takođe jednak motiv kod Wolfganga Hilbiga. Tako da je ovde reč u razmeni pogleda o ratnom periodu i u poslednjim danima, u stvari, Drugog svetskog rata. I ta, sad u toj, što nama iz naravno našeg kraha jugoslovenskog i postjugoslovenskog perioda nije nepoznato i nije bilo pre 100 godina, nego pre samo nekoliko decenija. Tako da je aktuelnost i tu.
Ali priča iz Ugledne devojčice, tamo imamo dečaka, ali ne samo njegov ugao, ovde je devojčica, a devojčica ima to čudno sećanje, razbacano na baku, na majku, na povlačenje, i ima rečenica: ne treba se plašiti kada se svi plaše. To je ono što deca pokušavaju sebe da uteše ako mogu.
Tako je, da ohrabre. Upravo to, u tom povlačenju i u tom užasu, da se vratimo na ovu vašu početnu dijagnozu, na potragu za detinjstvom i potragu za srećom u detinjstvu, ma kakvo ono bilo, je sećanje koje ta devojčica ima na teksture, boje, mirise, na to što je baka imala na sebi, na to što je baka kuvala, na dedin alat, na ta kola na kojima oni beže.
A jednog dana je već ona atmosfera istočne Nemačke, podkazivanja, prijavljivanja, koje je postojalo i pre, naravno kad su se pojavili prvi komunisti, a i kasnije, mi to znamo iz mnogobrojnih romana. Znači, ta atmosfera, sad imamo malo pogled na politiku.
Taj datum i taj dan je dosta važan, jer datum koji se pominje u trećoj priči je datum u kojem je došlo do spajanja komunističke partije i socijaldemokratske partije u sovjetskoj okupacionoj zoni, i od toga će postati ono što znamo SED, Jedinstvena socijalistička partija Nemačke, noseća partija DDR-a. I naravno, kad govorimo o spajanju i udruživanju, mi govorimo o, odnosno trebalo bi da govorimo o jednakim polovima. Naravno, ovde je, mislim da deo toga slušaoci koji su odgledali Babylon Berlin, kako je prevedeno, tako je seriju, mogu delove toga da pohvataju, taj delove tog političkog konteksta. Na uštrb socijaldemokratske partije se desilo to spajanje, i dobro, sad posle politika te jedinstvene socijalističke partije Nemačke, to već znamo. Tako da tu već imamo naznake onoga što će postati i jedan od ključnih topusa stvaralaštva Krista Wolf, a to je upravo i nadgledanje i sloboda, jer nju su takođe, iako je bila dakle na društvenim i političkim funkcijama i na primjer i članica udruženja i članica upravnog odbora udruženja pisaca Nemački, s kog, ako se sećate, Heiner Miller 60-ih godina bio stavljen na led, kojem je ona stala u stranu, kao i Wolfu Birmanu.
Tad su se tražile druge slobode.
Tako je.
Posle rata slobode.
Tako je. I nju su kao takvu, dakle, kao neko ko je u ideje socijalizma verovao i posle raspada, iako se nekoliko godina ili nekoliko meseci, tek čak pred pad zida, je povukla svoje članstvo iz partije, nju su kao i članicu partije takođe nadgledali i o tome ja se nadam da ću uspeti Nemačku izdavačku kuću da ubedim da mi dozvoli da radim to što sam naumila, a to je Ein Tag im Jahr. Christa Wolf je 50 godina pisala dnevnik 27. septembra. To je 27. septembar, nekako u nemačkoj književnosti ispade kao dosta važan datum, jer Tomas Braš ima jednu od najdivnijih pesama koja se zove Lepi 27. septembar, po kojem je naravno čitava njegova zbirka i dobila naslov za koji mu je Christa Wolf dala važnu književnu nagradu i za koju je i napisala pogovor. Tako da taj 27. septembar Christa Wolf 50 godina piše samo taj dan, pa sam u pregovorima sa Nemačkom izdavačkom kuću, pošto je to jedan materijal od skoro 2000 stranica, ali bih volila da mi dozvole da uradim makar po dekadama. Dakle, da objavim u tomovima 60. 70. Dakle, 27. septembar 60. godina, 70. 80. 90. i poslednje, naravno, jedna knjiga je izašla do 2000. i onda ovaj poslednji tom, praktično poslednje što je i pisala pred pisanje avgusta, što je poslednji komad proze, je taj jedan dan.
Pa to je slično što Kuve Jansson radi.
Tako je, upravo to. I postoji divna epizoda koja je meni baš značajna kod Uvea Jonssona i Christe Wolf, i to je, čini mi se, posveta Christe Wolf Uveu Jonssonu. U romanu Uvea Jonssona Nagađanja o Jakovu, Jakov, mi znamo tu, to je jedna od najdivnijih rečenica nemačke književnosti, prvih rečenica nemačke književnosti, i Jakov je uvek, Jakov je ima kver über die Gleise gegangen, dakle Jakov je uvek prelazio popreko šina. Jakova počisti čoveka sa železnice, počisti voz dok se on vraćao sa zapada iz poseti svoje ljubavi na istok. U romanu Christe Wolf, čini mi se da je podeljeno nebu, Ritu pokupi voz kad je sa istoka krenula na zapad. Tako da to su ti književni trenuci, tako je, koje čine radni sto. Tako je.
Shame because
Nevelika, ali dobra i važna knjiga Kriste Wolf Avgust iz ugla književnog kritičara Zorana Jankovića.
Kriste Wolf je značajna gledana iz sadašnje tačke gledišta, ali kao jedna od najzanimljivijih književnih glasova tadašnje istočne Nemačke i onoga što bi se moglo zvati naprednijeg dela tamošnje književne moderne i u pristupu u stilu vidi se njena potreba da dekonstruiše narativ koji je često u istočnoj Nemačkoj bio pod uticajem sovjetskog socrealističkog romana, fabričkog romana i one partijske dogme koje je nužno to sve pratila. Ovde u Avgust jeste dovoljno dobar uzorak da se vidi šta može i šta je radila Krista Wolf, ali zapravo tek njeni obimni romani pružaju punu sliku njenog zaista unikatnog književnog duha i talenta. I ono što je u Avgustu, na primjer, očigledno, to prilično silovito, a ne usiljeno preplitanje prošlosti i sadašnjosti u njenim obimnim delima je znatno razrađeno. Ona u Avgustu primenjuje ono što su oni koji su njeno delo proučavali pomnije i sa kritičke osnove, označavali kao koordinatu dubine koju ona preuzela kao sintagmu i pristup pripovedanju od Anne Zegers, takođe značajne istočne, značajnog nemačkog književnog pera i talenta. I Avgust ovde upravo govori o tome, znači kako što brižljivije i kako što pomnije pojmiti ono što se događa i kako izbeći sa tačke koja najčešće ne može da se izbegne, a to je tačka na kojoj smo svesni da je teret prošlosti zapravo ono što nas i definiše i određuje i ono što nikada nismo prevazišli i što nije zapravo nikada ostalo za nama, a što je ukazano u toj prvoj rečenici romana I detinjstvo, zar ne? Krista Wolf, je relativno nova pojava u našoj knjižarskoj ponudi, mada ja mislim da je 90-ih ili krajem 90-ih recimo Stubovi kulture su njenu Medeju objavili, dok je dosta dobro bila zastupljena u tom nekom periodu zahvaljujući sarajevskoj svjetlosti, tako da se Avgust eto sad nadovezuje na nedavno izdanje Jonzona u Laguni. Oni su dosta i poetski povezani, mada ostaju, znači potpuno razaznatljivi književni glasovi, ima dosta toga zajedničkog, ima tog neke prilično staložene strastvenosti u pristupu savremene književnosti, gde zapravo jedno i drugo opiru se diktatu ideološkog i svakodnevnog i stvaraju književnost koja onda transcedira do dana današnjeg, pa evo kao već početkom 2021. godine pričamo u Srbiji o Kristi Wolf kao značajnom piscu i značajnom otkriću i eto je novini u knjižarskoj ponudi.
Grau nur wie am Strand, die Nacht verliert sich heute wie von selbst. Tiefes Blau, nur Wind und Sand wehen uns ganz leicht von vorn an. Flüchtig schaue ich dich an, greif nach dir und deiner Hand hier am Strand. Uferlos ins helle Morgenlicht. Trinken, was die Zeit nicht heilt, niemals satt und immer viel zu weit. Laufen jetzt dem Fluss entgegen, werden mehr und gehen auf. Keine Tränen fließen, ob es regnen wird. Tränen fließen, ob es jetzt noch regnen wird.
Šta o knjizi Kriste Wolf Avgust misli književni kritičar Đorđe Bajić?
Avgust se vodi kao zbirka priča, znači u pitanju su tri priče koje se nalaze u ovoj zbirci. Naslovna priča Avgust, koja je najduža, i još dve priče kraće po obimu, Razmena pogleda i Jednog dana. Ono što je tu interesantno jeste da naslovna priča, ja bih čak rekao i novela negde, mada kada pričam o obimu, ova knjiga ima 60 strana ukupno, to je zaista malo.
Ali koncentrat.
Ali apsolutni koncentrat, i polovina od tih 60 strana upravo otpada na novelu Avgust. Ili priču, ajde sada. Mislim, možemo tu da se sporimo da li je novela ili priča, pripovetka. Ali je vrlo interesantno delo iz više razloga, između ostalog i zato što je to zapravo i poslednje delo koje je čuvena nemačka spisateljica Krista Wolf napisala u svom životu. Ona je u vreme nastanka ovog dela, nažalost, bila već teško bolesna i znalo se otprilike da je to jeste, znači bližila se kraju života i iskoristila je to neko vreme koje je preostalo da sedne i da napiše, zapravo da se osvrne ponovo na svoju mladost, na svoju prošlost. Ona je to i ranije radila u nekim svojim vrlo značajnim delima, i da se prisjeti njenog boravka kad je imala tako 10-12 godina otprilike, možda malo više od toga, u jednom zamku nemačkom, gde su zapravo deca od sušica, od tuberkuloze, se nakon Drugog svjetskog rata oporavljala pod vrlo nekim tako teškim uslovima. Mislim, naravno, kraj rata nije automatski značio blagostanje, posebno ne u Nemačkoj. Dobro, s razlogom.
I glad i sve što je bilo.
Jeste, i sve ono što ide uz to. Tako da je priča se vrti oko jednog dečaka koga ona tada upoznala, koji se zove Avgust. I mene je zaista osvojila ova naslovna priča. Apsolutno, u njoj ima toliko puno energije, toliko puno poleta, toliko puno života. Ono što je meni sad posebno zanimljivo u celoj toj priči jeste da priča Avgust, znači ta glavna priča koja otvara zbirku i po kojoj zbirka i nosi ime, je toliko puna života, toliko puna poleta, toliko puna svega prosto. I kad je čitate, ja mislim da niko ne može da pretpostavi da je ovu priču zapravo pisala jedna žena na svojoj samrtnoj postelji. Tako da, zaista, izuzetno sam uživao u prozi Kriste Wolf. Ona je vrhunska, znači, kada govorimo o stilu, kada govorimo o načinu na koji ona gradi priču, kako, na primjer, ide između prošlosti, pošto se ova priča ima dva vremenska toka, znači, to je ta dalja prošlost i bliža prošlost. I maestralno to Krista Wolf praktično tu tranziciju radi unutar ove priče. Mislim što se od nje u krajnjoj liniji očekuje, ajde da se ne lažemo, ali naravno da je jako dobar prevod doprinosi da taj ugođaj bude potpun. Druge dve priče su dosta kraće, ali isto imaju te neku sponu sa Avgustom, isto se bave zapravo, uslovno rečeno, autobiografske su, ne uslovno rečeno, nego jesu autobiografske, i govore o Kristi Wolf kao devojčici, znači, za vreme Drugog svjetskog rata i neposredno posle. Tako da su tu negde
tematski su i nisu tako bliske, pošto se bavi različitim nekim temama, ali taj neki koncept, znači prisećanja prošlosti, Nemci, Drugi svetski rat, krivica ta kolektivna i tako dalje, to su sve neke teme koje se tu prepliču i koje su zajedničke. Ali naravno glavna zapravo stvar kada govorimo u knjizi je ova prva naslovna priča koja je zaista majstralna, mislim da neću pogrešiti ako kažem da se radi o remek delu, tako da čak i ako eto niste ranije čitali Christoph Wolff, mislim da nećete pogrešiti ako uzmete ovo delo i da to bude prvi recimo vaš susret sa njenim stvaralaštvom. Mislim da ćete negde apsolutno vidjeti šta ova žena može da ponudi kao pisac, a to zaista nije malo. A ako ste već čitali ranije njene radove, naravno ovo je sad jedna lepa nadogradnja i zaista vrlo dobrodošlo izdanje, jedno kvalitetno izdanje jednog izvanrednog pisa, klasičnog pisa, u odličnom prevodu i u jako lepoj opremi.
Dante i Blake, esej o poeziji Bojana Belića.
Mislim da možemo nešto dobiti ako jezik poezije shvatimo ili kao vizionarski profetski ili kao trenutni, sadašnji ili iskustveno prostorni. Eliot je tu razliku odredio kao razliku između klasičnih i genijalnih pesnika. Klasični pesnici su prema Eliotu pesnici u čijem se jeziku i delu stiču mera, individualnost, izraz, forma, ali i nasljeđe prethodnih generacija. Dok, dakle, genijalni pesnik više predstavlja neukročenu, neobličenu, eruptivnu energiju i možda čak psihopatografsku. Ako ovdje citiramo Adorna koji je kazao da je istinsko delo ono delo koje nije delo, to jest ono delo koje je dovršeno i koje može biti sasvim drugačije, mislim da možemo dopuniti ili proširiti Eliotovo određenje i njegovu razliku. Razlika između klasičnog i genijalnog je, čini mi se, pre svega u razlici između poetskog dela koje se ostvarilo u svom punom zrenju i u kojem su se stekli i istorijski trenutak i svest i političko, ekonomsko i duhovno nasljeđe stoljeća kojem je pesnik pripadao. Dante je više sadašnji pesnik, ne zato što njegovo poezija ne sadrži budućnost, naprotiv, već sadašnji u onom značenju, u onom smislu u kome se dovršava zrenje njegovog vremena čiji je pesnik nosilac, medijum i tumač, dakle i jezika i sadržaja, koje je jednako učeno, iskustveno, ali koliko i nepokolebljivo klasično. Kod Dantea su Toma Akvinski, Aristotel, recimo Plotin, Katehizis i Biblija, više uticaji, kao nužni uticaji, nego što se kod Blakea recimo osjećaju u jeziku Beme, Platon ili Swedenborg. Kod Engleza bi recimo Kershaw i John Donne bili bliži ovoj vrsti pesnika stoljeća, učenog pesnika. Blake je lud i mahnit, Blake je zao i iskupljujući. Dante je mračan, ali ne zao. Dante je baštinik mediteranskog urođenog osjećaja za formu i klasiku. Dante imao prethodnike i njegovo rodovsko stablo možemo više pratiti. Dante je ideja, Dante je epski, Blake je mitski. U našem vremenu ta dva antipoda mogli bi biti recimo Dylan Thomas i Ezra Pound kod Nemaca, Rilke i Trakl. Dakle, ako je Baudelaire izneo stoljeće jedne poezije, Rimbaud je na ruševinama tog stoljeća sazdao novu zemlju, novi zakon, novu etiku i slobodu. Rimbaud može imati srodnika, ali ne i potomaka. Mislim da je Fellini za Tarkovskog rekao da se od genija ne može krasti. I još nešto, Dante je doneo kraj istorije i preuzeo hrišćanski logos i hrišćansku kosmologiju o kraju vremena. Blake je, može se reći, stvorio sopstveno postanje, mitsko postanje sveta. Milton bi mogao biti bliži Danteu, ali u jednom konvencionalnijem i jednostavnijem jeziku. Dakle, Blake je, kako reče Eliot, neprijatan i sirov. Dante je mračan, ali ipak jasan. I Dante i Blake su graditelji. Jedan je kontinent, a drugi je most.
I'm reminiscing.
Današnje izdanje emisije Čitač su ostvarili Srđan Stojiljković, Tanja Kosanović i Dragana Kovačević.
Oh, ma poupée, tu sais que tu me plais. J'aime la couleur de tes os. Même si t'as pas de peau, je te trouve jo-jo-jo. Je te trouve jolie, tu brilles dans la nuit. J'ai un grand tombeau tout au fond de l'allée. J'ai même la stéréo, des disques de reggae. Pas de problème de voisin. Y'a que moi qui est zinzin, je suis un mort vivant. La lune va bientôt briller, ça sent la bonne soirée. Et je te chanterai la Scarlet Blues. Les squelettes, c'est pas des zombies. Ils aiment bien faire la fête toutes les nuits, nuits, nuits. Y'a vraiment que les chiens pour leur causer des ennuis. Y'a de quoi faire un festin. Dépêche-toi en chemin, viens direct au caveau. Je chauffe le cercueil, je branche la sono. Je prépare les gris, gris, gris. Je vais faire l'apéro car je suis mort de soif. La lune va bientôt briller. Je sais qu'on va s'éclater. And I will play for you the Scarlet Blues. Oh, oh, oh. Bientôt briller, je sais qu'on va s'éclater et je te chanterai le Scarlet Blues. Pendant toute ma vie, moi j'ai couru les femmes. Je croyais que vers la fin, j'avais perdu mon âme. Je me voyais en enfer et que c'était infâme. J'en étais mort de peur. La lune va bientôt briller. Je sais qu'on va s'exploser. Et je te chanterai le Skeleton Blues.